halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efmyada geeska Afrikada bari iyo weliba barteena internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba waa 12-ka bisha August sanadkuna waa 2015 waxaana idaacadda soo wajireen kugu soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daandure iyo Cabdicaziiz Xuseen Cusmaan.
qodobadan idaacaddeenna fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah ciidamada Amisoon oo maanta qiray in ciidankoodu ay ka dambeeyeen dilka 7 qof oo rayid ah oo bishii hore lagu dilay xaflad aroos oo ka socotay magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose. Amisoon waxay sheegeen in ay 3 askari arintaasi u soo xireen.
People have died, our troops were involved, 3 officers were arraigned.
Waxa kale oo dhegeystayaal aan idin haynaa degmada Garley ee xadka Soomaaliya iyo Kenya oo Al-Shabaab ay xalay ku dishay taliye ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya.
Sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya haatan ka dhex jirta dowladda Soomaaliya iyo weliba qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka.
Israa'iil ayaa duqeyn cirka waxa ay ka geystay maanta oo Jimcaha qaybta buuraha Golan Heights ee Syria gacanta ku hayso, halkaasina ay ku dishay ugu yaraan 5 qof oo rayida sida laga soo xigtay warbaahinta dalkaasi Syria. Israa'iil waxay sheegtay in duqeyntaasu ay tahay mid ay kaga argoosanayso gantaalo ay sheegtay in lagu soo riday ciiddeeda. Waxaana Israa'iil intaas ku dartay in dadka ku dhintay duqeyntaasi ay ahaayeen mintidiin Falastiiniyiin ah oo ka tirsanaa kooxda Islaamic Jihaad. Duqeynta oo ay fuliyeen diyaaradaha kuwa aan cidi wadin ah ee dronka ayaa waxaa lagu bartilmaameystay gaari agagaarka suuq ku yaala gobolka la yiraahdo Qoneterra ee xaafadda Al-Khum maanta oo Jimcaha. Ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee dalkaasi Syria xaruntiisuna ay tahay dalka Britain ayaa waxa uu cadeeyay weerarkaasi, waxaana uu sheegay in 5 qof ee dhintay ay ku jireen 2 ka mid ahay dagaalyahaniinta daacadda oo ah dowladda Syria. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in duqeyntaasi lala beegsaday kuwa ka dambeeyey gantaalo Khamiistii lagu soo riday gobolka Galilee. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Benjamin Netanyahuna uu sheegay in Israa'iil ay si adag uga jawaabi doonto cid kasta buu yiri oo isku dayda inayna dhibaateyso. Colaadaasi ayaa ka ognay dhulkaasi tan iyo intii uu bilowday dagaalka ka holcaya Syria 2011 oo duqeymo dhanka cirka Israa'iil ay ka geysanayso halkaasi, iyadoo la beegsanaysa xubnaha mintiriinta Xisbullah ee Lubnaan oo taageero buuxda siiya madaxweynaha dalkaasi Syria Bashar al-Assad.
Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya Maman Sidoku ayaa maanta qiray in ciidamada Amisoon ay ka dambeeyeen dhimashada 7 qof oo rayid ah oo lagu dilay xaflad aroos oo ka socotay magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose 13-kii bishii hore ee July. War-saxaafadeed ayuu ku sheegay inuu raalligelin buuxa ka bixinayo dhimashadaasi. 3 ka tirsan ciidamada Amisoon ayuu sheegay in dhacdadan loo xiray oo maxkamad military la soo taagi doono. Ciidamada Amisoon ayaa markii shilkaas uu dhacay waxay markiiba beeniyeen in ciidankoodu dad rayida dilay. Hay'adda xuquuqda Human Rights Watch ayaa 7 hore ugu baaqday ciidamada Amisoon in ay si dhab ah u baarto dilka lagu eedeynayay ciidamada Amisoon.
Xubno ka mid ah garabka fuga ee bidix kana tirsan xisbiga talada haya Zariza ee ra'iisul wasaaraha dalkaasi Griiga Mr. Alex Tsipras ayaa sheegay in ay ka baxeen xisbigaasi ayna sameysteen mid iyaga u gaara kadib markii ay ku guuldareysteen inay joojiyaan meel marinta 9.5 bilyan oo dollar oo baxnaano dhaqaale ah, taasi oo bangiga dhexe ee Yurub uu ugu deeqay dalkaasi Griiga. Xubnaha oo 5 iyo 20 ah ayaa jimcihii ku dhawaaqay sameynta xisbiga Popular Unity. kaasi oo noqonaya xisbiga saddexaad ee ugu weyn Greek ah kuna jira baarlamaanka dalkaasi oo 300 ka kooban. Xubnaha xisbigaasi cusub ayaa sheegay inay ka niyad jabeen sida uu Mr. Tsipras uga noqday wacadkiisii ahaa inuusan meel mari doonin barnaamijkaasi ee baxnaanada kobaca dhaqaale ee dalkiisa.
Madaxweynaha Turkiga ayaa maanta ku dhawaaqay inuu ku baaqayo in la qaban doono doorasho degdega kadib markii ay guul daraysteen wadahadallo u socday isbahaysiga iyo sidoo kalena ay kor u kacday xiisadaha dagaal ee u dhexeeya mucaaradka Kurdida iyo dowladda Turkiga. Ra-iisul wasaaraha Turkiga ayaa ka baxay dadaalo la doonaya in lagu soo dhiso dowlad wadaaga horaantii toddobaadkan. Madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan oo xisbigiisu uu kala kulmay codayntii ama doorashadii dhacday bishii dib u dhacay ayaa sheegay inuu la kulmi doono Isniinta hafayeenka baarlamaanka dalkaasi si ay isula meel dhigaan qorshayaasha ku aadan doorashooyinka. Waxaana la sheegayaa inay suurtagal tahay in la isla garto in doorashooyinka cusub ay ka dhacaan dalka Turkiga bisha November kowdeeda.
Caweysan wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaan halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegaysanaysaan Washington. Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya Maman Siduku ayaa maanta waxa uu qoray in ciidamada AMISOM ay ka dambeeyeen dhimashada 7 qof oo rayid ah oo lagu dilay xaflad aroos oo ka socotay magaalada marka 30-kii bishii hore. War saxaafadeeda ayuuna ku sheegay in uu raalligelin ka bixinayo dhimashadaasi. 3 ka tirsanaa ciidamada AMISOM ayuu sheegay in dhacdadani loo xiray oo maxkamadda militari lasoo taagi doono. AMISOM ayaa markii uu shilkaasi dhacay waxaa markiiba ay beenisay in ciidankeeda uu dilay dadkaasi rayidka ah. Hay-adda haddaba Human Rights Watch ayaa toddobaadkii horena sida aad war ku maqasheen ugu baaqday AMISOM in si dhab ah ay u baarto dilkaasi. Haddaba sidaad warka aad ku maqasheenba wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa maanta waxa uu qirayaa in ciidamada AMISOM ay ka dambeeyeen dilkaasi 7 qof ee rayidka ah oo ka dhacay magaalada marka. Wakiilka iyo taliyaha ciidamada AMISOM ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Nairobi waxaana raalligelin ay ka bixiyeen dilkaasi iyagoo sheegay in 3 ka tirsan askartaasina xabsiga la dhigay. Waxaa warbixinta noo soo diray Maxamed Faarax Shire.
Shirkan jaraa'id ayaa waxay ku sheegeen inay ka xun yihiin dhacdooyinkii dilka ahaa ee loo geystay qaar ka tirsan shacabka ku dhaqan marka. Saraakiishan ayaa waxay shaaca ka qaadeen ilaa iyo iminka inay hayaan qaar ka tirsan saraakiishii lagu soo eedeeyey in dhacdadaasi ay geysteen baaritaanana ay sameynayaan. Madaxa ciidamada AMISOM Manan Sidikoy ayaa waxa uu sheegay in ay gacanta ku hayaan tiro ciidamo ah oo ku tuhmaya in ay ka dambeeyeen dhacdadaasi dilka loo geystay shacabka baaritaanana iminka ay ku sameynayaan.
People have died, our troops were involved, three officers were arraigned.
Dad ayaa dhintay, ciidamada iyaga ayaa ku lug yeeshay, 3 askari ayaanu xirnay. Baaritaanadu waa ay socdaan. Haddaan ahay madaxa mishonka dalka Soomaaliya AMISOM, baaritaanka waynu wadnaa, balse iima aha middan ayada mid igu filan. Baaritaan dheeraad ayaynu sameynaynaa, waynu gudagelinaa arrinkan. Dhacdooyin kala duwan oo deegaanadaasi ka dhacaya waxay noqonayeen mid inta badan ay ciidamada AMISOM ee deegaankaasi galafkay ku dhufanayeen. Tanina waxay noqonaysaa midii ugu horreysay nooceeda ah oo ciidamada AMISOM meel fagaara la soo fariistaan in baaritaan ay ku sameynayaan tira ay ku sheegeen inay ka dambeeyeen xadgudubyo loo geystay shacabka ay ilaalinayaan. Mastamanan ayaa sidoo kale shirkiisa jireed waxa uu ku xusay in ay ka go'an tahay ciidamada AMISOM wax ka qabashada xaaladda bini'aadannimo ee deegaankaasi ka jirto iyo weliba sugidda muwaadiniinta Soomaalida oo ku sheegay inay soo ragaadsadeen kooxa uu ku sheegay inay argagixisan yihiin oo deegaankaasi in badan ka soo jiray.
On our part, AMISOM troops will continue to uphold the inviolability of civilian lives as sacrosanct.
Qaybta iyada AMISOM waxay ku dadaali doontaa sugidda nafta dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Soomaaliya, sidoo kalena waxaynu ku dhaqaaqi doonaa ciidamada iyaga in ay noqdaan kuwa guto waajibaadkooda loo xilsaaray ah sugidda ammaanka dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Soomaaliya.
We will continue to make sure that as our soldiers carry out their mandate of supporting the Somali people and government to fight against Al-Shabaab in this very difficult environment. We do not lose sight of this cardinal principle.
Al-Shabaab ee dhibaatada ku haya dadka Soomaaliyeed xaaladda iyo beecada aynu ku dagaalamayna aynu ku badbaadinayna dadka Soomaaliyeedna waa mid aynu garanayno inay aad u adag tahay madaxa ciidamada midowga Afrika dalka Soomaaliya Lieutenant General Jonathan Roma ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in deegaanka marka ay dhacdo in inta badan xarakada Al-Shabaab dhumaalaysay ku sameeyaan taasoo keeni karta in xilliyada qaarkood dhacdooyin khaldan ay ka dhici karaan bulshada iyo ciidamada amaanka ee deegaankaasi ku sugan balse waxa uu sidoo kale ka garaabay in dhacdadaasi ay noqotay mid dhiri gelisay saraakiisha ugu sarsareysa ee AMISOM in ay tilaabo ka qaadaan cid walba arrinkaasi ku lug lahayd
Al-Shabaab also is very difficult when they have to live with the same people
Al-Shabaab way adag yihiin waxaad arkaysaa in ay la nool yihiin dadka aad doonaysaa in aad saacido ama aad gargaarto
marka particularly is a place that is still very much influenced by Al-Shabaab activities
and they are tusaalahan deegaanka marko kale dadku Al-Shabaabka iyo dadku way isku dhex nool yihiin sababta keenaysa inaad maqashaan dhacdooyinka keenayo in qaraxyo ay dhacaan jidgooyo inay dhacaan dhamaantood waxa weeye ma kala garanaysid xilliyada qaarkood qofka aad saacidayso iyo Al-Shabaabka qofka uu yahay ciidamada AMISOM ee dalka Soomaaliya jooga oo midowga Afrika hoostaga ayaa hadafta loogay halkaasi waxay inay sugaan amaanka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhibaatoonaya gudaha dalka Soomaaliya iyo waliba ka saarida waxa loogu yeeray kooxaha argagixisada ee gudaha dalka Soomaaliya ku jooga dowladda dalka Soomaaliya oo ah dowlad inta badan qaybo badan oo dalka Soomaaliya aan gacanta ku haynin ayaa ciidamadani waxay ka kaabinayeen dhanka militariga waxaana jirto in deegaano fara badan oo cusub ilaa iyo iminka ay dowladda dalka Soomaaliya oo kaashanayso ciidamada AMISOM ay gacanta ku dhigayso balse mar walba ciidamada AMISOM ay galaan qaybo cusub oo dalka Soomaaliya ka tirsan waxaa dhacda dhacdooyin cusub oo dadka Soomaaliya ee deegaankaasi qeylidaan fara badan ay ka muujiyaan Maxamed Faarax Shire VOA Nairobi
lantaf Soomaaliga idaacadda VOA ayaa wali naga dhageysanaysan. Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xalay weeraray degmada Garilee oo ka tirsan gobolka Gedo ee dalka Soomaaliya, kuna dhow xadka Soomaaliya iyo Kenya. Goobjoogayaal ayaa VOA u sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay halkaas ku dileen taliyihii ciidamada dawladda ee degmadaasi iyagoo sidoo kalena gubay baabuur ay ciidamada dawladdu lahaayeen. Wariyeen Axmed Cali Sheekh ayaa arintaasi wuxuu ka wareystay mid ka mid ah dadka degmada Garilee ku sugan oo magaciisaan u qorinay sababo ammaan dartood.
xalay 8 saac iyo bar markay ahayd ayaa waxa ka dhacay weerar magaalada Garilee magarad
yaa soo weeraray
waxa soo weeraray qolyihii la yiri Al-Shabaab Al-Shabaab baa soo weeraray 8 saac iyo bar ay ahayd anaga sii loo hurday waxaan maqalnay xabada dhawaaqeeda laba meelood bay ka weerareen saldhigga magaalada oo seerka ku dhaxyaalada way weerareen magaaladana way weerareen halkaas waxa lagu dilay taliyaha saldhigga magaalada Garilee
maxaa qasaar ah oo la og yahay oo weerarkaas ka dhashay
waxaa qasaara ah oo hadda la ogyahay waxaa jira saddex gaari oo laba mid weyn oo booyad ah iyo laba yaryar oo midkii ciidanka u yahay ayaa meeshaas lagu gubay
ciidanku ma ciidan dowladda Soomaaliya ka tirsan ba
waa ciidan dowladda Soomaaliya ka tirsan
ciidanka jooga saldhigga ma ogtahay tiradooda
ay tiradooda hadda ma qiyaasi karaan laakiin ciidanka qaarna magaalada joogeen qaarna waxay joogeen saldhigga magaalada marka aniga hadda tir ahaantooda ma qiyaasi karaan laakiin ciidanku waa aad buu u badnaa
marka markii la soo weeraray magaalada ma dagaal culus ayaa dhacay oo wax badan socday
dagaal culus oo wax badan socday ilaa iyo aroortii oo 9 saac oo habeenimo ilaa 9 saac iyo bar meelahaas ilaa laga gaaray dagaalku ugu socday markaas kadib ayuu joogay mararka abaarihi uu salaadii la tukanay meelahaas uu joogsaday nimankii meesha soo weeraray magaalada way isaga baxeen dhankan dhinaca garoon oo jidka cabdilaqood loo yaqaano xaggiisay u baxeen gawaaridina qaarna magaalada meel qarkeeda ay ku gubeen qaarna horbay u yarjiideen oo kolley u dhaqaaqlayeen u malaynay shacabka magaalada degan wax hadda qasaare oo guryo badan oo xabadaha ay ku dhaceen oo xabadaha ay duleeliyeen oo jiingadihii iyo guryihii dadka ay ku jireen oo xabadahii ay ku dhaceen oo duleeliyeen waa jiraan
dad wax ku noqday xabadahaas ma jiraan
wax shacab oo wax ku noqday ma jiraan hadda ninkaas unbaa un taliyihii saldhigga Garilee ayaa la dilay
kooxda soo weerartay magaalada ma la qiyaasay inta ay la ekaayeen tira ahaan iyo gawaaridii ay wateen?
Abaarihii 8 iyo bar meelahaas ay ahayd, dadkii waa la hurdayey, dadkii say hurdayeen u baa xabad in dadka ku bilaabatay. Wax marka la qiyaasi karo ma ahayn, xaradana xabad baa ka bilaabatay oo jidkay dadka maqlayeen, meesha magaalada dhexdeeda ayna xabad baa ka bilaabatay. Marka markii uu dadkii ay isku yaaceen oo waagi uu baryo la soo baxay, unbaa ayaa uu arkay gawaaridii la jiitay iyo ninkan meesha lagu dilay.
Xaaladda saldhigga iyo magaalada iminka waa sidee?
Hadda aad iyo aad bay u degan tahay xaaladda saldhigga iyo magaalada, aad bay u degan tahay. Hadda wax dhib kama jiraan, ninkiina meesha saldhigga agtiisa ayaa lagu xabaalay. Dadka hadda cabsi way iska qabaan oo dadka hadda way iska cabsanayaan, laakiin hadda wax weyn oo hadda saas ah oo cabsi oo hadda ka jira oo dadka hadda oo baakiga ma jiraan, hadda waa iska caadi.
Kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka degan degmada Gariley ee gobolka Gedo ee dalka Soomaaliya oo wariyaheena Axmed Cali Sheekh uu ka wareysanayey weerar xalay halkaasi ay weerareen ururka Al-Shabaab Maleeshiya ka tirsan, iyagoo halkaasi ku dilay taliye ka tirsan ciidamada Soomaaliya.
kumanaan qaxooti ah oo damacsanaa inay galaan dalka Macedonia si ay markaasi ugu gudbaan galbeedka Yurub ayaa maanta ciidamada booliisku ay xoog dib ugu celiyeen. Dadkani ayaa doonayay in ay ka soo tallaabaan xadka uu dalkaasi la wadaago Greega. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi nusu koobaya.
ciidanka booliiska ee Macedonia ayaa dib u celiyay dad badan oo muhaajiriin ah oo doonayay in ay galaan Macedonia maanta oo Jimco ah, kuwaas oo ka imanayay dhinaca dalka Greega. Wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in ciidamada booliisku ay sunta dadkaga ilmaysiisa u isticmaaleen dadkan muhaajiriinta ah, waxaana wariyuhu sheegay in uu arkay ilaa 4 qof oo dhiigga da'ayo, kuwaas oo loo qaaday in lagu soo daaweeyo dhinaca xuduudda dalka Greega. Mid ka mid ah dadka muhaajiriinta ah oo magaciisa qariyay ayaa sheegay, "Wayna toogteen maanta? Wayna toogteen? Intaas ayaan kuu sheegi karayaa. Waan arkayay, waxaan ku sugnay safka hore. Sarkaal reer Macedonia ah, way toogteen dadka." Kumanaan qof oo ka yimi Bariga Dhexe, Afrika iyo Eeshiya oo badankoodu ay ka soo jeedaan dalka Siriya ayaa habeen dhan ku dhaxay dhul aan cidi lahayn oo qabow ah, kadib markii Macedonia ay Khamiistii ku dhawaaqday xaalad degdeg ah, isla markaana ay xireen xuduudda koonfureed si ay uga hor joogsadaan dadka tahriibayaasha ahi in ay ka soo tallaabaan. Qulqulka dadka gelaya Macedonia ayaa gaadhay 1,500 ilaa 2,000 oo qof maalintii, waxaana tiradani ay kor u kacday toddobaadyadan u dambeeyey, halka bishii May ay ahayd tirada dadka soo gelaya Macedonia ilaa 200 oo qof maalintii. hay-adda qaxootiga dunida u qaabilsan qaramada midoobay ayaa ku sugan goobtan, waxayna ugu baaqday xukuumaddu in ay hoy siiyaan dadkan qaxootiga ah, sidoo kalena waxa goobtan iyana ku sugan hay-adda bisha cas. ilaa 100,000 oo qof ayaa soo gaadhay Greega bishii July oo keliya, kuwaas oo ka soo tallaabay dhinaca dalka Turkiga, waxayna dadkani doonayaan in ay gaadhaan galbeedka Yurub iyaga oo sii maraya Macedonia, Serbia iyo Hungary, halkaas oo ay ka bilaabanto dalalka Yurub ee xuduuddoodu ay furan tahay.
Mahadsanid warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar. haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqdaada toddobaadka, waxaa soo diyaariyey soo jeedinaya Cabdicaziis Xuseen.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeeni Faaqdaada toddobaadka. baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay toole 3 sano jirsaday. 3 sano guurada baarlamaanka ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay jirta xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay mooshin loo gudbiyey baarlamaanka oo ka dhana madaxweynaha Soomaaliya. wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa soo saaray warmurtiyeed wadajir ah oo ay ku dalbanayaan in si degdeg ah xal looga gaaro mooshinkaasi oo ay ku tilmaameen inuu carqaladaynayo horumarka Soomaaliya. haddaba barnaamijkeena Faaqdaada ayaa waxaan ku eegaynaa bal wixii uu hirgalay baarlamaanka Soomaaliya 3 sano ee lasoo dhaafay iyo weliba baaqa ka soo baxay beesha caalamka sida uu saameynayo mooshinka ka dhanka madaxweynaha Soomaaliya. barnaamijkan waxaa iyagoo muqdisho jooga ka qayb galaya xildhibaan cabdulaahi jaamac oo ka mid a xildhibaanada wada mooshinka ka dhanka madaxweynaha soomaaliya, iyo xildhibaan khadiija maxamed diiriye oo ka mid a xildhibaanada diidan mooshinka ka dhanka madaxweynaha soomaaliya, iyo weliba cabdirashiid khaliif xaashi, agaasimaha macadka daraasaadka Heritage oo isagu ku sugan magaalada Toronto ee dalka Canada. ugu horeyn marka ugu horeysa saddexdiina maruwa khadiija maxamed diiriye, cabdirashiid khaliif xaashi, iyo cabdulaahi jaamac ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada idaacadda v o a. waa tahay su-aasha ugu horeysa waxaan doonaynaa in weydiiyo. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay toole oo khamiis ahayd, waxaa u buuxsamay muddo saddex sannadooda. Haddaba waxaan doonaya bal inaan khadiijo ku bilaabo. Khadiijo, dadku waxay isweydiinayaan saddexdaa sane ee aad soo jirteen, bal haddaad si kooban u sheegtid baarlamaanka Soomaaliya marxaladu soo maray iyo waxa u hirgalayba.
bismillaahi raxmaan raxiim. cabdiaziis oo ku salaamaya adigii iyo asigii cabdulaahi jaamac walaalkay cabdirashiid khaliif. saddexda sane ee baarlamaanka Soomaaliya uu jiray, runtii aniga khadiijo ahaan baarlamaankii afraad ee Soomaaliya oo aan ka mid ahay, waxaa la dhihi karaa wuxuu ahaa baarlamaankii ugu macnaha fiicnaa baarlamaanadii hore oo aan ka tirsanaa, waayo golayaashii hore waxa uu uga bedelan yahay. Marka ugu horeysa, golahani waa gole dhisay maamulkii baarlamaanka, oo dabcan way isbabedelayaan xiliyada, baarlamaanaduna way isbedelayaan oo mandate go-aan ay leeyihiin. Laakiin baarlamaankan wuxuu ugu bedelay yahay awalan markii ugu horeysay waxaa la dhaxlayaa baarlamaanka kale oo bedelo baarlamaan maamulkiisa uu dhisan yahay. runtii waxaana ku ammaanan oo aan ku ammaanayaa guddoonka golaha shacabka ee hadda jira. waxaa kaloo ah oo wax la taaban karo oo baarlamaankan ku cusub, mudanayaasha baarlamaanka muddadii ay jireen way adkaan jirtay in oo deegaanada iyo dadka ay wakiilada shacabka soomaaliya, dabcan wakiiladii shacabka waa xildhibaanadu, way adkaan jirtay si ay ula xiriiraan dadka, duruufaha amni ee dalka jira. ilaa iyo haddana kalfadhigiisa lixaadaa lagu jiraa baarlamaankan waxaa ay xildhibaanadu gaareen ilaa sagaal gobol aan dhihi karaa oo jamhuuriyadda ka mid ah. horumarka uu baarlamaankan uu sameeyey muddadii saddexda sano uu jiro oo howlihiisa uga qabsoomayna
waxaan soo gelinayaa cabdulaahi jaamac. cabdulaahi, siday khadiija sheegtay, hawshaasi baarlamaankae horumarkay ku tilmaantay, haye maxaad ku dari lahayd?
run ahaantii haddaan sii wado arrintii khadiija ka hadashay, ahaanta midda intay ka hadashay waa qof fikrad badan u leh oo muddo dheer kusoo jiray baarlamaanadii hore, waxayna isgarab dhigtay wixii ay soo arki jirtay waxa hadda jira. anigu shaksiyan baarlamaankan hadda jira ayaan ku biiray, marka saddexda sana ayaanu jignaa anagu aniga iyo ragga labadii. Laakiin marka khibraddaas la barbardhigo, boqolkiiba boqol baan ku raacsanahay sida ay u dhigtay baarlamaankani. waa dalkii burburay soo dhismaya, gaar ahaan muddo dheer oo dalkani waqtigii lixdan iyo sagaalkii intii ka dambeysay baarlamaan hadeed oo shaqeeya oo dimokrasiya yuusan jirinin. marka waxaad moodaa inaan ka bilownay meel aan dadka ka warqabaa aysan jirinin oo waxa laysku soo ururiyey. haddii la fiiriyo tilaabada la qaaday ilaa hadda sida ay khadiija u dhigtay weeye, baarlamaan jadwal ku socda, baarlamaan shuruucdaas garaynahaya, ka doodaya, baarlamaan isfahamkiisa uu yahay, aan marna aysan ka dhicinin gacan ka hadal ama buuq iyo sawaxan magar wax yacni shaqada jeejiya. mararka ugu khatarta badnaydna ay ahayd baarlamaankan imtixaan culus uu galay, laba ra-iisul wasaare ayaa la dalilay iyadoo aan istaqaalo kishinin. weliba midkii u dambeeyey aada iyo aada tensionku uu aada u sareeyey, baarlamaanka qudiisu ku kala qaybsanaa. laakiin wixiisi lagu dhameeyey qaab hagaagsan oo ah baarlamaanada adduunka koran aragnay oo dumada soo korayo oo uraasta iyo kan ruuxiisa kuraasa dacidda waa soo maray. laakiin wuu dhaafay hadda waxa weeye si wanaagsan ayaa aad moodaa dimokrasi inay shaqeynaysa. haddana cidda taagan oo aad ka hadlaysaa islaaaaa tahay tigeysinimada baarlamaanku u yeeshay inuu shaqooyinkaas wajaho waxay ila tahay in lagu ammaano ay mudan tahay.
Waa hagaag, waa tahay cabdullaahi jaamacadeed, baad u mahadsan tahay. Waxaan soo gelinayaa cabdirashiid khaliif xaashiye. Cabdirashiid, labada xildhibaanba waxaad moodaa inay isku raaceen in hawl fiican ay saddexdaa sano soo qabteen. Haye,
waa mahadsan tahay cabdicasiis, waana salaamayaa xildhibaanada iyo dhegeystayaashaba. Runtii baarlamaanku waa un dhinacyo badan baa laga eegi karaa, iyaguna dee duruufo ay ku shaqeeyaan iyo shaqada u qabsoontay iyo howlahaas inay ka hadlaan kuna faanaan waa wax la fili karo, macnaha dhowna ah. Dhinaca kalena un qiimeynta muuqata waxa weeye baarlamaanku shaqooyin baa loo dastuurka ugu qoran inay shaqooyinkaas qabtaan. Shaqooyinkaasa marka haddii sidee objective lagu yarad ingiriiska ama sidee waxa la tusotaabsi waxaa lagu qaban lagu qiyaasi karaa shaqooyinkii u qornaa waxay ka qabteen oo hadda cabdullaahi khalibaan cabdullaahi uu qaarkood ka xusay oo yidhi la xisaabtan xildhibaan khadiijan ay sheegtay. Marka shaqooyinkaas waxaa ka mid ah shuruuc badan baa la filayay in soo saaro, aada qaarkood badan loola baahay oo iyaguba ay ogyihiin oo hadda qaarkoodnima ay weli qabeen yihiin, qaarna ayaamaha dambe ay ku maaragtay guddiyaasha qaranka oo kale ay ansixiyeen. Xisaabtanka waxa iyaga ugu yaareen waxaa dhici karta laba ra-iisul wasaare inay rideen inay dunka ugu jirto, haddana madaxweynihii oo dhammaantood iyagoo waqtigii kasii maaragtay kasii gabagaban yahay inay maaragtay dida qaarkood usoo faysanhayaan. Ayagu marka xisaabta ma u dhigi karaan waxyaaba hadda madaxweynaha waxyaaba hadda ku eedeeyaanna waxyaaba waaweyn weeyo aan dee macnaha isha aan laga dadban karin oo runtii aada u wada qulqulus madaxweynuhuna ka jawaabo laga rabo. Laakiin guud ahaan duruuf adagna ay ku shaqeeyan qaar kadoodan baa laga dilay amniga wasiirada haystaan ma haystaan, anigu hadda xildhibaan ma noqdeen oo amni darada ay qabaan dadkaas. Runtii macnaha waa dad mararkaako aada in lagu garaabo loo baahan yahay duruufaha ku shaqeeyaan iyo runtii. Laakiin guud ahaan waqti kooban nooga haysteen duruuf adagna oo kusoo beegmeen dalkuna hadda wixii la filhayay iyo in ku meel gaarka laga baxo maalida ayaga qaarkood sheegayeen in maaragtay doorasha sadhici karin. Anigu hadde macnaha durbaan weyn nooma timeen oo maasha allah tabaarak allah waa tiin oo kheer salaatiin ma dhaheen aada marka duruufahooda la fiiriyo inay dadaaleen waa la garan karaa waxyaabaha. Laakiin runtii soomaalidu ay badanaaba xildhibaanada markay haystaan ay xusaan waxaa ka mid a arrimaha hadda madaxweynaha qaarkood ku haystaan oo corruptionka ay ku sheegayaan. Corruptionka waxaa ka mid a in laaluus la qaato, for example in laaluus la qaato waa ka mid a inay sharci kasoo saaraan. Horta waa laga rabaa, anigu waan qabaa inay sharci kasoo saaraan ama shuruucdii yaal horey u qornaa inay boorka ka tafaan. Laakiin waqtigii doorashada oo kale soomaalida oo dhan waxay aaminsan yihiin, xildhibaanadana waa jeclaan lahaa inay arrintaas qiimeeyaan in lacagta midig iyo biisa looga qaadayo musharixiinta. Taas waa dembi, waa corruption, waa nuxurkoodii dilaysaa. Marka waxyaabahaas baa soomaalida isha ku haysaa oo arkayaan in qofka uu macnaha lasoo doortay oo xil dhibaan waxa weye qofkaas xilka dhiba waa mas-uulka ugu sarreeya. Waxaana la ogyahay raggii 20 sano oo isharaxay midalba milyan iyo ka badan iyo in laga qaadahayay oo maaragtay waa la ogyahay. Waxyaabahaasaa marka dhici karta markay soomaalida xildhibaanba maqlaan inay kusoo dhacdo, iyaguna hadda weli waqtibay haystaane si doorashada soo socota iyo qaabka dalka loo maamuli doono soo socota si aysa u corrupted u noqon oo wixii hadda ka hor dhici jiray ay soo dhicin. Waxaan soo jeedinaa inay ku darsadaan qorshaha xildhibaanadu inay shuruuc dembi ka dhigaysa bixinteeda dalaaluuska iyo qaadashadeeda dembi ka dhigaysa inay qorshaha ku darsadaan. Waxyaabahaasaana ka mid a waxyaabaha lagu dhaliilo oo aada iyo aadna loogu eeriyay waqtigii doorashooyin ku dhici jireen.
Waa tahay, intaanan arrimaha ku saabsan xiisada iminka siyaasadeed taagan u gelin, waa la ogyahay baarlamaanka xildhibaanada soomaaliya waqti adag bay iyo meel adag bay ka shaqeynayaan oo qaarkood tir ahaan bay 14 waa la dilay, qaarkood xanuun bay u dhinteen, tiro laba jeeraba xaruntii baarlamaanka waa loogu galay oo waa lagu weeraray iyadoo dhibaatooyinkaasi maraya ayaa. Laakiin dadka soomaalidu badana waxay indhaha un ku hayaan xiisada siyaasadeed oo ay farta ku fiiqayaan baarlamaanka ay leeyihiin iyagaa ka mas-uula mashaqadan iyo ismarinwaaga dalku taagani. Marka qaar ka tirsan dhegeystayaasha ayaan weydiinay balse u arkaan saddexdan sano ee baarlamaanka u buuxsantay wixii u hirgalay iyo bal sanadka u dhiman waxa uu hirgeli doonaa. Marka waxaan idiin soo xulayaa jawaabaha ay noo soo qoreen oo ay dhegeystayaashu ku qoreen bogeyna facebook qaar ka mid ah oo ay ka hadlayaan bal aragtidooda ku aadan saddexda sane ee baarlamaanka wixii u hirgalay. Waxay noo soo koobaya wariyaheenna axmed sheekh cali.
Waa sahay cabdicasiis. cabdikaafi maxamed oo jooga jermani ayaa waxa uu leeyahay, waxba ma qaban oo aan ka ahayn in meesha ay lacag ka sameeyaan oo muushin iyo waxaan micno lahayn ku mashquuliyaan shacabka soomaaliyeed. awalba wadaniyad laguma soo xulin, odayaal ayaa lacag ka qaatay, hadda lacagtii ayay soo ceshanayaan. cabdinaasir axmed beer maduube oo jooga cerigaabo gobolka sanaag ayaa isna waxa uu leeyahay, baarlamaanka soomaaliyeed waxa ay qabteen shaqo badan oo ah muushin iyo xilal kale noqoshadii labadii ra-iisul wasaare ee hore. shaafici ruuray oo jooga magaalada kambaala ayaa isna waxa uu qabaa, xildhibaanada waan ugu hambalyeynayaa sanad guurada saddexaad, xaqiiqdii howlo badan oo adag ayay qabteen, waxaanse ka codsanayaa in sanadka u haray ay qabtaan arrimahan: kow, in shuruucda aasaasiga ah ay u diyaariyaan dalka, in doorasho nooc ka wanaagsan tii hore ay la yimaadaan, in muushinka ay naga daayaan oo xasiloonida siyaasadeed ay noo ilaaliyaan, in dhismaha maamulada hare ay ka mid noqdaan si qurxoonna uga qayb qaataan, in ay wax ka beddelaan madaxweyneyaashan tirada badan ee dalka ka jira oo hal madaxweyne ay inoo reebaan. maxamed soomaali oo jooga hargeysa ayaa isna waxa uu leeyahay, waxaan odhan lahaa sanadka u haray ummadda ha u shaqeeyaan oo ha iska daayaan dhiilraadiska. maxamed bare oo isna jooga koonfur afrika ayaa waxa uu leeyahay, waxay ila tahay in saddexdii sano ee lasoo dhaafay ay meesha ka qaadanayeen biilkooda oo keliya. felis yaasiin oo joogta kanada ayaa waxa ay leedahay, xildhibaanada soomaaliya wax ay qabteen ma jirto muddadii saddexda sano ee lasoo dhaafay, waxaana aaminsanahay in halka sanay u haray aysan waxba qaban doonin. ugu dambayntiina aadan nuur oo jooga kismaayo ayaa waxa uu leeyahay, baarlamaanka soomaaliya waxa u qabsoomay laba muushin oo hore, haddana waxa u socda midkii saddexaad.
waa hagaag kaasi waxa uu ahaa wariyaheenna axmed sheekh oo inoo soo koobayay qaar ka tirsan fikradaha ay noo soo direen dhegeystayaasha v o eda ee ay markaasi uga hadlayeen sanad guurada saddexaad ee baarlamaanka soomaaliya, iyo bal waxay la tahay aragti ahaan wixii baarlamaanka u qabsoomay saddexdii sano lasoo dhaafay, iyo bal waxa sanadka soo socda ay qaban karaan. khadiija maxamed deeriye haye.
runtii cabdicasiis waa mahadsan yihiin aragtiyoodaha ay soo dhiibteen muwaadiniintaas ee soomaaliyeed. waana soo dhaweynayaa aragti saliima cidi bixisay, waa cidi kale oo wax malowmaysana waxaan dhihi lahaa howlaan lahaynin howraar wanaagsan way ku qaadan karaan in wax meesha loo fadhiyay in wax uruursi ay tahay. dabcan mararka qaarkood dadka haddii ay xitaa shaqeeyaan xuquuq asaasiya qofku leeyahay jiro, markay shaqeynaya waajib saaran yahay xuquuqna waa leeyahay. xildhibaanadu marar badan waxaa laga yaabaa inaysan helin xuquuqdoodii ay lahaayeen dabcan mushaaraadkan ka wada ma dhahayo anigu mushaaraadkiia waxaa loo qaadanayaa laaluush ma ahayn inaan soomaali ugu fadli badan nahay ama ugu aqoon badan nahay ama ugu karti iyo dadnimo fiican nahay nasiibka siiyey inay xilkaas faaliyaan ku nahay duruuftaas adag iyo sacrifice inaan dalka iyo dadka ugu shaqayno annagaa u bareernay. laakiin sida loo malaynayo in meesha xoolo laga gurto maba yaallaan haddii la guran lahaa xitaa mararka qaarkood maba dhicin. waana ogyihiin dadka soomaaliyeed inta gudaha jirtana way ogtahay, inta dibadda joogtana dadka gudaha ayagaaba gacanta ku haya oo dal cashuur la qaado oo amni iyo kala dambeyn iyo nidaam
waa tahay. waad mahadsantahay khadiija. waxaan soo gelinayaa cabdulaahi jaamac. cabdulaahi, adigu waxaad ka mid tahay xildhibaanada iminka mooshinka wada ka dhanka madaxweynaha. eedaha ugu badan ee madaxweynaha aad u jeedinaysaanna waa musuq maasuq. dadka soomaaliyeed ee xildhibaanada soomaaliyana la yidhaahdo way matalaan, waad maqlaysay haddambe fikradooda. waxa ugu badan ay xildhibaanadiina ku eedeynayeen waxa weye idinkuna inaad mooshin iyo musuq maasuq iyo lacago maaragtay laga raadiyay halkaasi ay noqotay waxa ugu badaneed ku lug lahaydeen saddexdii sane lasoo dhaafay. marka miyaan la oran karayn madaxweynaha bilaashun baad u haysataane idinku arintan idin dhex taalle musuq maasuqu ay dadku idinku eedaynayaan waa wax jira oo baarlamaanka dhex jira?
horta waa ku xurmeynaynaa dhageystayaasha ra-iyada kala duwan ay bixiyaan. qof walibana inta uu og yahay ama inta uu garan karo ama khibradiisu tahay wuxuu ogaal u yahay buu ra-yiga ku bixinaya. waxaana hadda muuqanaysa in ra-yigooda uusan negative wada ahayn, qaar wax la socda ay ku jiraan. xaqiiqadu waxa weeye horta mooshinka fikir xun baa laga fahmay. mooshin waxa weeye af ingiriis weeye, laakiin waa fikir baarlamaanka xubnaha baarlamaanku ay ku dhaqaajiyeen mashruuc siyaasadeed ama fikir lagu dhaqaajiyo weye oo qaanuunka iyo xeerasaadka waafaqsan. Waxa weeye baarlamaanka labada shaqo uu lahaa, midkii sharci dejinta iyo midka la xisaabtanka hay-adaha dowladda ama madaxda dowladda. Hadda marka madaxda dowladda lala xisaabtamayo labalkasta ha ahaatee, haddii inta la war xumeeyo la yidhaaho waxbaa lagu rabaa, waxa weeye maaha war runtii caqliga geli kara. Waxa weeye sababo qoran ayaa la keenaya fikirkaas xisaabtankaana wuxuu kamid yahay waajibaadka xildhibaanada. Waxaan ku sheegayaa oo kale oo rabaa inaan dhegeystayaasha u sheego, 14 xildhibaan ayaa la dilay saddexdaas sane. 14-kaasi iyaga oo shaqadooda gudanahaya ku dhegteen duruufo adag ayaa meesha yaala. Xildhibaanada shaqa aad u badan bay qabteen runtii, waxaana la rabaa inaan layska abaalbicin oon magacooda la xumaynin. Lagu ayido shaqada wanaagsan ay qabanahayaan. Dabcan hadday khalad sameeyaan, khalad waa laga hadli karaa. Midda la aamiska ku saabsan dalkani muasasa ama inefishina xoog oo dhiiran ma uusan lahaan, waa dalka qurbiga oo gadaal laga soo wafeeyo. Meeshii inefishin ama muasasaad dowladda ay jilacsan yihiinna musuqmaasuq waa in la haya. Ramaanka dhexdiisa si loola dirida arrintaas waxaa laga sameeyey guddi la dagaalama musuqmaasuqa. Ma sidii guddigaa loo sameeyana aad iyo aad baa dhaqdhaqaaqa la ilaalinahaya. Marka meeshaan horumar ka jira, horumar siyaasadeed, horumar fikrigu jira oo baahan in la aqoosto.
Waad mahadsantahay. Waa hageeg. Hadda waxaan markaa bal aan doonaya inaan gudagalo bal iminka marxaladan siyaasadeed taagan. Mooshinkan iminka socday baarlamaanka loo gudbiyey waxaa kasoo jawaab bixiyey wakiiladan beesha caalamka ee taageera dowladda Soomaaliya oo iyagu dhaqaalaha ugu badanna ku bixiya. Cabdirashiid baan doonaya inaan soo geliyo. Cabdirashiid, waxaad arkaysay war-saxaafeedkay soo saareen, walwal bay ka muujiyeen, waxayna sheegeen in mooshinkan baarlamaanka la doonaya in xal loo helo oo ay leeyihiin mooshinkani wuxuu carqaladeynaya horumarka Soomaaliya. Bal waxaad ka waranta arintan xiisadda iminka taagan iyo jawaabtan beesha caalamku ay bixiyeen iyo siday iskugu xiran yihiin?
Cabdicasiis, beesha caalamku intii muddo ahaydba waxay riixahayeen arrin aan macnaha aan shaqayn karin bay riixahayeen, oo dowladdan inay macnaha doorasho dhici karto iyo sheekooyin waaweyn bay gadaayeen. Sheekooyinkii marka waa isusoo xireen. Hadda marka waxaa loo socdaa xaggee loo guuraa, maxaa ku xiga 2016 maxaa la sameyn doonaa. taas marka hadda isriixriixaas ka dhexeeya dowladda Soomaaliyeed oo madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii iyo ay dhinac yihiin iyo baarlamaankii oo dhinaca baa hadda kusoo baxday oo ka hor timid riwaayadii la jirayo ahayd doorashaa dhici karta. Baarlamaankii madaxweynihii ama xukuumaddii hadda waa isriixriixayaan. Bulshada caalamkuna waxaa u sooran inay ama madaxweynaha iska shafeystaan oo labada sano iyo sanadka isbahar oo hore iska sii daba taagnaadaan oo asaga hal nin ah ama 275 rag iyo dumar isugu jira oo meel ay u socdaan aan la aqoon, laakiin la tuhunsan yahay intay madaxweynaha meesha ka bixiyaan iyo xukuumaddu ayagu inay noqdaan dadka miiska fadhiya oo adduunku la xaalo inay kuwaas taageeraan. Labadaas arrimood ba hadda is hortaagan oo bulshada caalamkuna intay 275 qof taageeri lahaayeen waxaa u dhib yar inay madaxweynaha iska yar taageeraan iyagoo aan diidahayn ama dhici karta inay dhahayn ninkan waa ceebkafalin oo waxa lagu soo eedeeyey macnaha aan dhahayn kuma u jiro baa waxaa u dhigyar asaga inay iska shafashifaystaan oo iska agtig joogaan. Markii waxaa kale meesha kusii xigta, markii madaxweynaha iyo baarlamaanku isugu sii dhacaan waxaa awoodda gacanta usii gelaysaa oo tabar yeelanahaya oo referee noqonaya ama maarata arbiter noqonaya maxaa la yihahdaa iigad nimanka wakiilka ka ah iyo kuwa iyido ka socda iyo waxaan bulshada caalamka isugu yaaray. Marka Soomaalidu markasta waa ku ajaran tahay oo guud ahaan shacabku waxay ku ajaran yihiin doorasha iyo wixii la ballanqaadiyo meesha ma yaallaan. Midda labaadna dadkii siyaasadda ku matalhaya oo madaxda u ahaa baa sardiyahaya, markaasa ajaanibtu codka iyo talada heli doontaa. Marka anigu arrintaasaan u arkaa baarlamaankuna waxay u jeedaan madaxweynihii iyo maamul goboleedyada hadda harsan dhici karta saaxiibadiisa inay u tagaan oo hadda macnaha galguud cabdikariin baa tagay meebi hiiraan iyo banaadirna inuu dadkiansado, kadibna iyaga iyo jubbaland iyo puntland ay اسال لبانا سو قران مكتب برنامج نو عاسه او ميش لو ريرك لا دجين دونو ايي او خري دونا ترتن كاسا جيره بشد عالم كون او راب يكون نقصي marka way inay iskana 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 ku dabaqsadaan
hadii
arintu kullaatana madaxweynahooda iska yimaansan doonaan
waa hagaaginta raqdiisa soo gelin balan soo gali Cabdullaahi Jaamac oo xilbanaada mooshinkan wada in Cabdullaahi beesha caalamku waa kuwa hadlay oo yiri arintani waxay arqaladeynaysaa in horumarka Soomaaliya in mowqifka ku aadan go'aankan beesha caalamka ee laydin leeyahay arintan waxa laga gaara arintan waxay arqaladeynaysaa in horumarka Soomaaliya
horta beesha caalamka dadka la yiraahdo oo dowlado badan ka kooban oo ayagu qudhoodu aan isku wada fikir ahayn marnaba ma aysan ayidinin qaab siyaasadeed ee Soomaaliya ay lugaheeda isku buteegto. Waxaad moodaysaa inay dhowrayaan qaarkood waxay danaynayaan Soomaaliya aan lugaha isku taaganin ee markasta baahi qabto aan maamul lugaha isku taagaan oo soo dhisinayn macaawanada ay bixiyaanna mid annaba ay sanahayn qaarkood waxay ku ekaystaan in aanu soo baxsiiyaan mashaariic Soomaaliya markaad inay dowlad noqoto waxay u baahan tahay inay lugeeda isku taagto. Si ay lugeeda isku taagto waxay u baahan tahay mas-uuliyiinta Soomaaliyeed inay xisaabtamaan in mashruuc qaran laga wada hadlo ee maaha wax ay beesha caalamka u yeeriso in la qaaco. Madaxweynuhu dalka Jeero hadda ee 2023 mowqif cad buu qaatay oo uu leeyahay annaga isxalinayna sidaanoo kale u wada hadlaynay si ka daran beesha caalamku marka daawo ay qortay oo Soomaaliya qaadanayso oo ku dawoobaysaa ma jirto. Waxaa loo baahan yahay in iyagana la macaamiltamo Soomaalida danaheeda ay ka fakarto baarlamaanka saldhig waxa uu ahaa siyaasad Soomaaliyeed ee hor u mari karta.
Khadija soo gelin Khadija waxaad ka mid tahay xildhibaanada adigu diidan mooshinkan waxaana muuqata in baaqan beesha caalamka kasoo baxay ah in mooshinkan xal degdeg ah laga gaaro oo mooshinkan mataqaana uu carqaladeynayo horumarka Soomaaliya in runtii ay idin tahay dhinaciina war farxadeed.
Aniga aad aan u ixtiraamayaa xildhibaanada aragtidooda mooshin waa waajibaadka baarlamaanka ama xildhibaanka saaran in uu keeno, laakiin waxaan rabaa in loo damqado dadka iyo dadka Soomaalida ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed dhagahooda iyadoo waqtigeena oo dhan ku nigeen hal sano noo dhiman yahay. Haddii howlaha loo yaalo wixii noo qabsoomay oo fiicnaa dhammaystirkeedina aanan gaarin, waxay ahayd in dalkani doorasho inay ka dhacdo la gaarsiiyo. Way noo wada muuqataa caalamkan intaasuu dowladda ku taageeraayay dadka Soomaaliyeed, iyaga naftirkood way u muuqataa, Soomaaliya guud iyo dabad way u muuqataa duruufaha jira darteed in howlo fiicanna ay qabsoomeen kuwa kalena ay noo dhiman yihiin. Laakiin si ay doorasho uga dhacdo oo wax bedelo loo helo oo dalka iyo dadka loogu samato bixiyo in aan wada shaqeyn iyo midnimo hay-adaha dastuuriga ah aan ku gaarno, waa argagax marka mooshinkan ayagoo aragtidooda tahay haddana waxay dhaawacaysaa howlihii sida wadajirka ahaa in looga gudbo la fogey. Marka anoo aad mudanayaasha saaxiibada ee ugu ixtiraamaya aragtidooda in ay u leeyihiin, laakiin hadda waxaan isleeyahay waqtigan in looga furo dadka Soomaaliyeed oo aan kulligeen hay-adaha dastuuriga wixii naloo igmadayna aan maalin un meel aan gaarsiino loo helo, waxaan ka codsan lahaa inay aragtidaas maalka tanaasulaad u sameeyaan arxamaan noo turaan. Marka taasna aan isla qaadano aan iska dhexgadno, waa laga qabtay dab aan mooshinka wuu yaalaa guddoonka baarlamaanka sheegay, madaxweynaha laftirkiisa wuu ka hadlay. Waqtigan waxaan uga bixi karnaa wixii noo qabsoomay kulligeen oo qurux badan inaan dhammaystir fiican u samayno si howlaha qabyada anaga ah aan wadajir ugu gudbino oo aan ku dhammaystirno.
Waatay, waad mahadsantay Khadiija. Cabdullaahi Jaamac ahay, waad maqlaysaa Khadiija, waxay leedahay xilligan looma baahna beeshii caalamku waa taasoo faragelisay. Waxaa kaloo igu maqalaa in magaalada Muqdisho uu ka socdo kulamo badan oo xildhibaanadii xitaa qaarkood mooshinka keenay oo isbeddel badan baa jira la leeyahay oo waxa dhici karta xildhibaanadii qaarkood inay ka noqdaan. Adaa Muqdisho jooga, adaa ka mid ah xildhibaanada haye.
Horta waxaan ixtiraamayaa Khadiijo runtii fikirkeeda, dadkuna bani-aadamka ayaana ka kula duwanaada wax laga yaab male. Mooshinkan ujeedadiisu waxa weeye in wax lagu saxo, wax khaldan in lagu saxo weeye, maaha in wax lagu burburiyo. La xisaabtan sharciyana weeye, oo madaxweynuhu garay oo cid wada dastay laynkaasi macnihiisa haddii wax burburinahay anagu magacaana keeneen waxa weeye marka xildhibaanada la leeyahay waxba waa lobin waa un dadaal ah dadka la dirirsan mooshinka ayaa inay wejiasameeyaan oo yidhaahdaan waa laga baxay waxaas waxaasina wax ku haboonba xildhibaanada maaha mana garanayna hadda iska baxday intaas weye ujeedada laga leeyahay mooshinka
waa tahay marka mooshinkiina uu soconayaa ilaa ugu dambeyn hadafkii aad ugu talagasheen uu gaarahay inaad idinkoo codsanaya madaxweynuhuna dego cabdulaahi jaa
mooshinku waa soconahayaa ugu dambeystana ra'yiga mooshinkaasi inuu najaxo inuusan najaxayn baa rabankaas kale
waahage waad mahadsan tahay cabdirashiid khaliif baan soo gelinay cabdirashiid haye labada dhinac waad arkaysaa xildhibaanadii waa kuwaas qaarkood way ku adkaysanayaan maxay kula tahay adiga
horta mooshinadu waa kala duwan yihiin mooshinada baarlamaanku badanaa sameeyaan waa sidii xildhibaanadu sheegeen waa soo jeedin weeye arrin baa la dhaqaajinayaa oo sharci ah baa la dhaqaajinayaa marka sida wax ugu hergalaanba waa inay arrinta la dhaqaajiyo oo lasoo miiska lasoo saaro laakiin impeachment waa faldambiyeed baa madaxweynihii lagu soo oogaya marka arrinta horta mooshin kaliya maayo madaxweynuhu ay dambiyeelo ku sheegayaan oo kala duwan wayna qodobeeyaan aniga waxaan qaba horta taas madaxweynuhu inuu ka jawaabo oo usoo fadhiisto oo ilaahay ha laga yaabo inuusan keliya uga hadlina bal waxaan ka hadlo lagu eedeynayo waa loo baahan yahay midda labaadna anugu bulshada caalamku inay arrinta faraha aada usoo gasho inkastoo ay hadda lasoo galeen macnaha aada uma qabo sababtoo ah soomaalidu maa sii muxurbeelaysa haddii xataa bulshada caalamku taliyaana taladeennu ama wixii kuwa hadda mashinka wada ama madaxweynaha wax hadda nagu jirta inaysan keenin inay keeni doonaan ma hubno waxaa hadda nagu jiran inay keenaan baa dhici karta midda ku saabsan madaxweynuhu siyaasadda oo kulul isagaa runtii hormuud ka ahaa oo laba ra-iisul wasaaruhu intuu kaansaday haddana bixiyey ayaantiina anagu waan sheegnay markaan ra-iisul wasaare la bixinayay inaysan halka isagu runta ku ekaan doonin isagana ay iska soo gaari karto oo haddii dadkan xildhibaanada mar walba la dhaqaajiyo marka dambe ninkii dhaqaajiyey ama isla lagu helaan bay kusoo jeesan karaan waana kusoo jeesteen hadda
waad mahadsantay cabdirashiid khadiijaan soo gelinay in xildhibaanada mooshinkan wada ee madaxweynaha weliba eedo culus soo jeedinaya inuu ka shaafiyo baarlamaanka taga maxaa ku jaban
dabcan mooshinka in ay qabteen gudoomka baarlamaanka sheegay ay diiwaan geliyeen madaxweynahana wuuay oo inay xaq uleeyihiin war sheegay aragtida aan qaba ayaa waxaan ku leeyahay si buuxda maalinteedii ma aha kuma haboona waktigan
markaan
waxaan ku jirnaa gabagabo waxbaa noo qabsoomay waxna waa noo dhiman yihiin waajibaadkana annagu na saaran yahay hay-adaha dastuuriga madaxweynaha ugu horeeyo xildhibaanada xukuumadda hay-adaha dastuuriga oo dhan ama hay-adaha federaalka haddana gaar u dhaho annagay na saaran yihiin marka annagii ayna saarnaayeen inaan dalkii dadka uga bixinno wixii aan doorashada ku qaban weyne wixii bedeli lahaan aan ugu keenno haddii aan annaga isku maqanno maxaan wixii nala ka sugaayayna oo horay noogu qarsoomi waayay dameystirkeedana waxaan u malaynaa inay fiinaal xumo nagu dhacayso kuligeen si aan taas uga badbaadno oon taariikh xumadaasi ay noogu dhicin inaan legacy uga tagno xitaa dalka iyo dadka oo taariikhdayna ay gasho wax fiican oo aan iska qabsi ahayn iyo fiinaal xumo ahayn fiinaalahayna u xumaanin aan markaan isu tanaasulno ayaan usoo jeedin lahaa
sidayda
sikooda ku keenay marka ma joogto maanta marka madaxweynaha muxuu qabaa mase muxuu ka qabaa madaxweynaha isagaaba hortay hadlay marka wixii uu ku qabayna wuu sheegay markii la qabtay mooshinka
waad mahadsantay cabdullahi jaamac waad maqlaysaa
waxaan leenahay anagu sidaanu mashaakilkeenna hore usoo xalinay waankana u xalinaynaa meesha caalamkuna way aqoonsan tahay inaan annagu arrintaa xalin karayno waxaa kuu soo haray ma haboono waktigan ma haboono waktigan waan fikir runtii waktigu waa yar yahay ma haboonona waa la dhihi karaa annagusu markaan miisaanay in aan waxba la qabanin oo arrintan aan laga hadlinin lasun ka hadlayo iyo in laga hadlo inaan door bidnay in laga hadlo maxaa yeelay waxaan arkaynaa haddii aan laga hadlinin dibka imaanaya inuu ka badan yahay faa-iida laga garanay inaan laga hadlin waxa weeye dalkaani waxaan rabnaa taariikhi inay u qoranto afrika oo dhan meel madaxweynada imbeesgareeyey oo aan hadda garanahayaa ma jirto soomaaliya taariikh bay leedahay ka duwan tan afrika oo demokrasi ku dhisan. Annaga demokrasi baan exercise kuleynaa, waxa weeyaan dadka Soomaalida ay dad firfuran xisaabtama, waxaana xallin ka weeye inaan iskuursano maaha meesha caalamkaa sidaas tirida. Meesha caalamku waxay doontay odhan kartaa waxa Soomaali u dana ayaa laga qaadanaya.
Waad mahadsantahay Cabdirashiid, baan barnaamijka hadalka ugu dambeysiinaya. Cabdirashiid, waad arkaysaa labada dhinac, maxay kula tahay xalka? Beesha caalamku waa baaqun bay iminka soo jeediyeen, haddii isqabqabsigan uu sii socdo ma kula tahay inay digniin iyo soo diri doonaan, iyo inay hanjabaado ku saabsan ciddii waxay iyagu wataan ka hor timaada in ay la kulmayaan cawaaqib? Hanjabaado ay soo diri karaan ma dhici kartaa inay ku xigto?
Horta beesha caalamku waa un siyaasiyiin Soomaaliya gacanta kula jira koox ka mid oo xoogan la weeye oo waxna bixiya kuna laban dalkii aada ugu laban. Guud ahaanna marka xildhibaano un dee 90 ah baa arrintan la yimid ee baarlamaanka 2-9 oo kale waa jirta, oo ay dhici karto 9 inay kasoo horjeedo 9 ay iska dhexdhexaad iska yihiin. Marka xada haddii baarlamaanka fariisto inay arrintan hirgeli karto hirgeli karta naftigeedaan aada loo hubin. Beesha caalamku haddii xildhibaanada kusoo jeedisato xildhibaanadu way ku kululayn karaan oo hadda aada ay u maalmeen ugu soo farabaxsan karaan. Laakiin madaxweyne xasan sheekh qorto bishir culays arrintan damage iyo ay dib u geysan lahayd waa u geystay arrintii sadexaha ay ku tahay waa la sadexay aada loo dee wax looga sheegay. Mustaqbalka dambe iyo siyaasadda inuu macnaha wuxuu ka damcasayna way saameyn way ku yeelan kartaa. Kuwan laftigoodu arrintan wadaan hadda asagu inay maaragtay ay macnaha inay u haystaan asaga u haystaan baa hadda iyagana loo haystaa shacabku waad maqlaysiisata si aadiha loo soo jeedinayo sida loo maagahay. Marka guud ahaan waxa un fiican waxyaabaha la isku eedeeyeyna in laga hadlo oo laga hadlo oo loo baahan yahay ajaanibtuna inay aysmaba gacan maroojis badan ma walahane inay waxaan ay doodoogahayeen oo runtii haddana kusoo biyuhu kusoo fatahmeen inay taagtaagsadaan waa isaga khasban yihiin. Laakiin anigu runtii labada qolaba hadda anigu micnaha mid oo aan dhahayo kanaa garla iyo kanaa kanka ka fiican ma jirto iskulo islama kay dhaamaan oo iyagu wax isdhaleen oo hadda ku hor raggaan hadda madaxweyne hadda ku kacsan wixii hore raggii hore uu ridahayay iyaga hor goodahayay ama hormuud ka ahaa. Aniga waxaa ii daran waxaan waxa ka dambeeya wax xalaalay inay noqdaan oo taas ay Soomaalidu dagaalka hadda afka laga sheegan ayaa kan ka hooseeya qalbiga lagu hayo waa xagee loo guuri doonaa. Taas inaan la xumayn oo Soomaaliya wax doorasho gaarsiin doona la dejiyo dadka hadda talada ku jira iyo kuwa ka maqan ay si islaag uga wada tashadaan taasaan qaba xoogga in la saaro
waa tahay. Saddexdiinu aad baad u mahadsantihiin Khadiija Maxamed Diiri, Cabdullaahi Jaamac iyo Cabdirashiid Khaliif, aad baad ugu mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka. intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijkeennii faaqidaadda oo aan toddobaadkanna ku eegaynay xiisadda siyaasadeed ee ka taagan dalka Soomaaliya iyo weliba sanad gurada saddexaad ee kasoo wareegatay markii la sameeyey baarlamaanka Soomaaliya. Barnaamijkan waxaa khadka taleefanka uga qaybgelayay xildhibaan Cabdullaahi Jaamac oo ka tirsan xildhibaanada wada mooshinka ka dhanka madaxweynaha Soomaaliya, xildhibaan Khadiija Maxamed Diiri oo ka mid ah xildhibaanada kasoo horjeeda mooshinka, iyo Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha macadka daraasaadka Heritage. Intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno, waxaan guud ahaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdicaziiz Xuseen ayaana soo jeedinayay barnaamijka faaqadaada toddobaadka, halkaad wali nagala socotaan dhegeystayaal. Waa Washington, imankana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Iyada oo uu soo dhow yahay xajkii, ayaa waxaa baryahan dambe uu muran ka taagnaa goob ku taalla magaalada Muqdisho oo laga dhisay dhisme kacbada loo ekeysiiyey, kaasi oo dadka doonaya inay xajka tagaan lagu barayey sida loo guto waajibaadka xajka. Qaar ka mid a culimada ayaa arrinkan soo dhoweeyey sida uu faahfaahinayo Sheekh Shamsuddiin Goobdoon oo ku sugan magaalada Makal Mukarama.
walaal, horta Allah subxaanahu watacaala wuxuu qur-aanka ku yidhi inna awala baytin wudica linnaasi liladii bifakata mubaarakan wahudan lilcaalamiin. Sida awgeed, maadaama aynu dad muslimiina nahay, ilaahayna uu qur-aanka kagu soo dejiyey in aynu ogaano koonkan iyo waxa ka dhacaya, waxuu alla inoo cadeeyey in ay alla beedkiisu iyo xaramkiisu uu ku yaallo magaalada ee maka ee laladii bibakatan mubaarakan wahuda lilcaalamiin uu alla qur-aanka ku yidhi. Sidaa awgeed marnaba ma dhici karto in qof muslima ama soomaali sheeganaya oo diinta islaamka haystaa inuu marnaba ictiqaadiyo in ay maka ama kacbadu ay ku taallo meel kale oo waxa weeyaan magaalada maka ahayn. Laakiin arrintatan hadda ka dhacday ee magaalada muqdisho walaal culimo badan bay la soo hadashay oo reer muqdisho iyo caalamka iyo maraykanka iyo meel kastaba jooga si aan culimmada aan ugu tago ee sacuudi carabiya iyo hay-adda la yidhaahay al-iftaa sacuudiga ah arrintaasna aan usoo weydiiyo. Marka markii aan tagan culimmada weydiiyey waxay ii sheegeen culimmadu arrintan inaysan markii ugu horreysay oo dhacda aysan ahayn arrintani hadda ka horeya dhowr jeer hadda ka horeya waddamo badan ka dhacdo caalamka ka mid a sida awgeedna arrintan aysan cusub ahayn caalamka. Marka waxay dhaheen haddii dadkaas kacbadaas laga dhisay muqdisho tadriib wa tacliim faqad hadday tahay oo dadka tababar ahaan loo siinayo si ay markay maka u yimaadaan aysan waxa weeye aysan u garan waayin meel ay ka bilaabaan iyo meel ay ku dhammaato sidaa dadka lagu barayo tadriib ahaan dadka loo siinayo waxbarasho ahaan keliya loo dhisay meesha iyadaa wax dhibaa ma leh wax dembiyaana ma leh ilaahay subxaana watacaala insha allah biidni illah dadka arrintaa sameeyey haddii dadkaas u faa'iidayaan ay cilmi ahaan isu barayeen ilaahaytiisa wax dembiyaa insha allah uga imaan mayo. Laakiin bay dhaheen culimmadu waa in markii ay arrintaasi dhammaatay xujooyadu soo baxdo ma ka timaado waa in la dundumiyaa meesha iyada ah si aysan haddow talo u dhicin in dadki micnaha inta dhismahaas iska sii jiro in dad iska waxa weeye caqligooda ama cilmigoodu yar yahay in aysan naftooda ama aysan nufuustooda waxa weeye aysan si yacni qalada aysan u qaadanaysan meesha haddow talo waxa weye shirki uga imaan waa in la dundumiyaa sidaasna waxa weeye ay insha allah culimmadaas sameeyeen. Laakiin meesha arrinta hadda laga sameeyey oo dadku wax lagu barayo wax dhibaa ma lahayay dhan culimmadu.
Dhinaca kalena waxaa jira culimmo arrintan ka soo horjeysatay iyaga oo sababo kala duwan ka bixiyey sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Albasri oo ku takhasusay culumta Islaamka iyo barbaarinta kuna sugan dalka Yemen.
Waxaan qiyaasayaa barnaamijkaas in lagu degdegay oo ah barnaamij koobi ama falsafad guud laga qaatay kacbadii islamarkaana laga dhisay Muqdisho. Waxaa markaa moodaa in shacabka Islaamka ay ku tahay gaf waayo waxa uu liidayaa ama hoos dhigayaa ama uu daciif yahay ama uu ixaaneysanayaa oo sharafta ka dilayaa waa madaamkii kacbadu ay lahayd iyo haybaddii kacbada oo lagu yaqaanay oo ahayd in muslimiintu ay kaga taalay wadnaha islamarkaana waxaad moodaa ii sheeg in dadkii shawqii loo qabay iyo jacaylkii iimaaniga ah ee loo qabay kacbada inuu markaasi nuxuusayo.
Laakiin fikirkaasi mid ka duwan waxaa muujinaya Sheekh Shamsuddiin Goobdoon oo tixraacaya culimmada waaweyn qaarkood.
Walaal arrinta culimmada Soomaaliyeed ee waxa weeye horta sida ogtahayba culimmadu nin kastaba waxa weeye waa nin yacni ra'yigiisa iyo isu fiiriya hadba sidii ay micnaha arrintu ay u ekaato. Laakiin markii arrinta marjaca diiniga markii la yidhaahdo innagu waxa weeye culimmadeenna saa wada ogtihiin ba makay wax ka barteen kulligoodna magaalada maka almukarama jaamacad oo mulqurey jaamacad madiina wax kasoo barteen raggii iyaga waxbaray oo macalimiintooda ahaa ay wax ka barteen ayaa masaladatan anagu aanu weydiinay iyagaana sidaas wala inoo cadeeyey. Marka wax dhibaa male culimmadeenna waa dad aynu ixtiraamayno waana dad aynu markastaba waxa weeye hadalkooda iyo qowlkooda aynu ku kalsoonnahay. Laakiin masaladan waa lagu kala duwan yahay maadaama ay saas dhacdo xataa culimmada Soomaaliyeed ay ku kala duwan yihiin laftigooda waxaanu yacni aanu go-aansanay inaanu marjaca asliga u noqono oo magaalada maka almukarama iyo culimmada joogtaan arrintaa weydiino sidaasayna noogu jawaabeen inaysan wax dhiba ahayn.
Doctor Xasan Albasri ayaa qaba in arrintani ay horseedi karto mashaakil kale.
Walaal arrinkan aan hore u sheegnay waxaa ka dhalan karaa in oo fasaxaad badan baa ka dhalan kara oo sida aan soo sheegnayna waxa weeye waxaa jirta qaacida islaamiga oo usuuli ah oo oranaysa
waxaa soo jeedinayay barnaamijkaasi muuraha islaamka Xuseen Baraadan iyadaan ugu dambeysay ama ugu dambeeyaba idaacaddeennii intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.